Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Анатолій Лебедько просить генпрокурора проверить усі обставини відпочинку Олександра Лукашенки і його супроводження у Сербії. У Бересті виселяють центр польської мови. Полоцькі активісти розпочали збор підписів за демонтаж пам'ятників Леніну, яких у Полоцьку від совєтських часів залишилося 2. Це і інші теми на протягу ближайших 25 хвилин. Заставайтеся на наших хвилях. Дискусія про дочиненні еврозв'язу з Білоруссю, яка завершилася увечері 4 сакавіка у Брюсселі, допоможе європейцям прийняти винікове рішення. У середині красавіка скінчається 6-місячний термін, на який були припинені санкції з боку Брюсселя супроть шерегу білоруських чиновників. З протягом теми Володимир Глот.
Дискусія окреслила позиції усіх зацікавлених боків. Білоруські влади виказуються за діалог з еврозв'язом без ніяких посередників. Громадянська супольність і політична опозиція кажуть, що трансформація в Білорусі тільки кропкова, а Єврокомісія і Євразв'яз закликають влади триматися курсу на зміни. Політолог Олександр Класковський лічить, дискусія підтвердила, що кожен бок веде свою гульню.
Влада хоче обмежуватися некими змінами косметичними і разом з тим ускочить ось у цей вагон усходнього партнерства, отримати білет у Прагу, фігурально кажучи. А Брюссель там навмисно вирішили трошки відсунути ці вельми делікатні і відчувальні для білоруської влади питання, що тичаться демократії і правового чоловіка, на потім. Ну, а білоруська опозиція і експертна супольність, вона так само робить свою справу. Вона нагадує про необхідність прозристості цього діалогу, про необхідність нікої дорожньої карти і інших стимулів для білоруської влади, щоб вона рухалася далі.
Політолог Олесь Логвінець лічить, позиції боків після учорашньої зустрічі не змінились. Коли ставлення Європарламенту і білоруської громадянської супольності окреслене виразно, то підходи влади нестабільні, відзначає політолог.
Что до позиции белорусских влад, то мне подается, что она тут непоследовная и недалекосяжная, покольки мусили бы еще быть зробленными на вот с ихного боку певная колькость кроков, якія показывали бы ихную добрую волю. Бо такое зусім не дипломатичное выгандлёвание, ці вогуле такая непримиримая и фиксованная позиция, и она выкликает только раздражнение у партнеров.
Александр Класковский згадывает, что про месяц Еврозв'яз має винести свій вердикт, що далі робити з Білоруссю. Політолог бачить 2 найбільш вірогодні варіанти.
Коли раптом білоруська влада не наламає дров, що цілком нельга виключати, ведучи імпульсивність білоруського керівництва, і коли нічого такого надзвичайно не відбудеться, то я думаю, що Брюссель не стане обвострати ситуацію, не стане ставити під удар ход нормалізації діалогу. І тут 2 варіанти ідеальні для білоруської влади, що увогулі анулюють ці санкції. Однак більш імовірно, поскольку експерти все ж таки і переважна частка опозиції такий акцент робить, це може бути протягнення припинення санкцій ще на півгоду, як трошки все ж таки підштурхнути офіційний Мінськ до більших змін у галіні демократії і правого чоловіка, тому що зараз вони відовочно декоративні.
Простий день Мінськ наведає комісар Євразв'язу у знішніх сувязях і європейської політиці добросусідства Беніта Феррера-Вальднер. Виніки її візиту відовочно повпливають на кончаткове рішення Ради Євразв'язу.
Я додам, що учорашня дискусія на конт Білорусі проводилася у будинку Європарламенту у Брюсселі. Її адмітністю став непосередний уділ у спречках посла Білорусі у Бельгії і при європейських структурах Володимира Сянько. Представники евроструктур ізнову назвали умови, коли не будуть одновлені санкції супроць білоруських уладов. З Брюсселю прогучав заклик до офіційного Мінську прислухатися до рекомендацій об виконанні політичних умов і, у приватності, включити у діалог представників громадянської супольності і опозиції. Ну, а зараз наше питання. Що треба зробити, щоб поліпшити відносини поміж Білоруссю і Євразв'язом? На це питання відказують жихари Гомеля.
Больше должны политики друг с другом договориться. Я был в Европе. Господи, там общаешься, никакой практически нет напряженности, нет никаких разногласий. Все нормально.
Разные политические взоры на жизнь, на мир. Вот это все мешает. жить дружно и хорошо, друг другу помогать.
Дело политиков – налаживать контакты.
Ничего не надо сделать, наш президент все достаточно делает сам.
Вести частную собственность. Тогда улучшится экономическое положение страны. Они поймут, что мы серьезно настроены на отношения и заботимся о своих людях.
Улучшить отношения с Евросоюзом Беларусь может тогда, когда выполнит хотя бы половину условий, которые предложены странам ЕС в деле либерализации экономики и общественной жизни.
Однозначно, поменять власть.
Надо жить по принципам Евросоюза. Тогда оно и союз будет. А когда, как лебедь, щука и рак начинают в разные стороны, то я думаю, никогда толком никакого союза между совершенно разными людьми не будет. У них понятия и принципы одни к жизни, у нас несколько другие. В общем, пока мы к единому дому придем, еще, наверное, не один год пройдет.
Я такой тупой, я ничего не знаю.
Наши экономические системы не совпадают, и совсем как бы другое видение мира у наших людей. Мы не подходим европейцам, они нас не понимают просто.
Больше гостей надо ездить друг к другу, торговлю развивать.
Я думаю, в принципе, ничего такого сильно делать не стоит. Нужно так, как мы себя вели, так и себя вести. Мы же не тоталитарное государство, как про нас говорят. Пускай они на нас смотрят и меняют свою точку зрения.
Такие отказы мы почули у Гомелі. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя свободы.
Перед вандроўкай высветліў, што па Сенішчыне за апошні год 8 не крочыла нага ніводнага свабодынскага падарожніка. Месціна аддаленая да асноўных транспартных магістраляў. Тым не менш, у часе апошняй выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў менавіта тут, у вёсцы Ходцы, апазіцыйнаму кандыдату Сергею Вазняку упершыню за часы Лукашэнкі ўдалося ўстанавіць ды давесці да суду факт фальсіфікацыі вынікаў выбару. Маё падарожжа ў вёсцы Ходцы ды Белая Ліпа, што на Сенішчыне.
Эта передача позднее о нашем вечеровом эфире. Лидер Объединенной громадянской партии Анатолий Лябецко просит генерального прокурора Рыгора Василевича провести проверку усіх обставинов отпочинку Александра Лукашенко и его сопровождения у Сербии на предмет установления махчимого неметового выкористания державных сродков. Подробности от Анатолия Лябецки.
Я подписал зварот у Генеральную прокуратуру на предмет того, как было проведено расследование, за чей кошт накировалась делегация на отпочинок у Сербии. Есть отшивание, что перелет оплачивал белорусский податкоплательщик. Есть информация, что и сам отпочинок, нахожение у отелей, так само оплачивается белорусским податкоплательщиком. Почекаем отказу Генеральной прокуратуры, а потом про свободу проинформируем. Як працует у нас Генеральная прокуратура и за чьи грошы отпачывае Александр Лукашенко і его тэншэнні.
Паводле Анатолія Лябецькі, у дэмакратычных краінах прынята інфармаваць грамадзян аб расходах на ўтрыманне прадстаўнікоў вышэйшага эшалёна дзяржаўнай улады. На гэтую тэму актыўна адгукаюцца і нашыя слухачы.
Моё меркаванне, отдых Сербіі Лукашенко і яго верхушкі это ў крызісе ўсе дазволенасці власці Лукашэнкі. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Я инвалид, пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Статья 18. Пенсию мне платят трудовую, а не чернобыльскую. И сегодня, 5 марта, из моей пенсии высчитано 66 тысяч рублей. Это что, с моей пенсии Лукашенко забрал 66 тысяч на отдых в Сербии? Ганьба такой власти, Павел Давыденко Паричи.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Нам цікава пачуць і вашыя меркаванні. Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду хвілінаў праз 10. Сёння ў Менску касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду адмовіла вернікам пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё», якія намагаюцца прызнаць іх права на ўласны будынак і зямлю. Вернікі зноў рыхтуюцца да абароны свайго храму і збіраюцца абскардзіць гэтае рашэнне. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння касацыйная калегія вышэйшага гаспадарчага суду пакінула без змен у рашэнні ад 13 студзеня. Нагадаем, тады суд вынес рашэнне на карысць гарадскіх уладаў. Ён адхіліў патрабаванне царквы «Новае жыццё» прызнаць незаконным рашэнне Мінгарвыканкаму, якое пазбаўляе вернікаў права карыстацца уласным будынкам і зямлёй. Вернікі набылі калгасны кароўнік на ўскрайку Менску і пасля рамонту ладзілі там набажэнствы. Ад 2005 году яны намагаюцца адстойваць свае правы ў судовых інстанцыях. У 2006 В этом году провели 21-дзённую голодовку протесту супраць дзеянняў городских уладов. Пастора церкви Вячеслава Ганчаренко выклікалі у президентскую администрацию, где обяцалі вырашыць справу станоўча и попросили спыніць голодовку. Касацыйная скарга религійнай громады покинута без задавальнення. Юрист церкви «Новое жыццё» Сергей Луканин отзначил.
Было шмат юридичных подстав, каб адмініць рашэнне. Таму я яшчэ больш упэўнены, что суд працягвае выполняць заказ уладов, якая не жадае бачыць нашу царкву ў сталіцы Беларусі наогул. Далей мы пададзім скаргу ў вышэйшую інстанцыю, гэта прэзідзіум вышэйшага гаспадарчага суда, будзем далей ісці юрыдычным путём.
Паводле Сергія Луканіна, каб правесці сённяшняе паседжанне, царква заплаціла дзяржпошліну ў памеры 1 680 000 рублёў. І такія ж вялікія грошы давядзецца заплаціць пазней, каб абскардзіць сённяшнюю судовую пастанову. Таксама вернікі падавалі хадайніцтва аб узбуджэнні крымінальнай справы за перашкоду законной деятельности религиозной организации, удочинение до начальника отдела по справах религии Мінгарвыканкаму Аллы Рабіцевой. Однако, по воле спадара Луканіна, суд первой инстанции нияк не отреагировал на это ходанство, и теперь это питание так само не было разглежено. Так само спадар Луканін заявил на суде, что церква отримала отмовы на аренду помешканняў от усіх районных администраций Менску, и теперь ситуация вокруг церквы с громадско-значной переросла у политичную.
Мы как проводили, так и далее будем проводить богослужение в нашем храме, не глядя на позицию влады, потому что лечим, что наша позиция законная, а по-другому, эта справа тычется не только нашего будинка, але и нашей веры, потому что мы не сможем далее, как церква, основать без нашего будинка.
То есть для вас это принципово?
Принципово, и это питание нашей веры.
Поводле правоборонцы Дины Шауцовой, верники чекали иншего решения суду.
И я думаю, для того, чтобы отменить решение суда первой инстанции, было достаточно оснований. Полагаю, что целесообразно и необходимо обжаловать решение дальше. Для церкви сейчас ситуация непростая, поскольку все правовые коллизии, которые были до настоящего времени, продолжают сохраняться.
Лічыць праваабаронца Дзіна Шаўцова. Праз хвіліну пра тое, чаму ў Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прэм'ер-міністр Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін падпісаў пастанову аб выдзяленні Беларусі крэдыту на паўмільярда даляраў. Праз тыдзень Менск наведае камісар еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер. Набліжаецца тэрмін, калі еўразвяз павінен вырашыць, адмяніць ці аднавіць санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Вышэйшы гаспадарчы суд не задаволіў касацыйную скаргу царквы «Новае жыццё». Вернікам не ўдалося адстаяць права карыстацца будынкам і зямлёй, якія яны купілі. Анатолія Бецька просіць генпракурора праверыць усе абставіны адпачынку Александра Лукашэнкі і яго суправаджэння ў Сербіі. У Берасці высяляюць цэнтр польскай мовы. У Менску ствараецца грамадская камісія па абароне правоў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Полацкія актывісты распачалі збор подпісаў за дэмантаж помнікаў Леніну, якіх у Полацку ад савецкіх часоў засталося два. Улады Берасці адмаўляюцца рэгістраваць грамадскі цэнтр вывучэння польскай мовы і культуры «Палонас». Папярэднічае гэтаму высяленне цэнтру зарандаваных раней пакояў у канторы аб'яднання «Брэст-Плода-Гародніна». Перадае Анатоль Кругавец.
Берасцейскія выкладчыкі цэнтру польскай мовы схваляваныя. Вось што кажа аб прымусовым высяленні Наталя Мартэвіч.
Началась массированная атака в виде отказов, которые мы получали. Борьба шла довольно долго, мы обошли все власти. Мы получали такие ответы, что это воспитываем поляков. Новый директор Сергей Яковлевич Бриштель запечатал наши комнаты, то есть без суда он хотел, чтобы это все прошло.
Официйный комментар до этого конфликту атрымать у Берасці не удалось. Чиновники отмовляются говорить, спасылаются на то, что им еще доведется идти в суд и там тлумачить причины выселения. По оборону ж центру польской мовы выказываются наученцы. Ихние аргументы огучивая предпринимальник Виктор Шайковский.
приходили и студенты, и школьники, бизнес-полцы. Верасе у 2 километрах от Польши треба ведать несколько замежных мов. На жаль, у нас все приватное знищается.
Центр польской мовы «Польонос» был створен в Берестю в 2001 году. За этот час навучання і мовную практику у Польщі отримали більше як 1500 білорусів. Однак сьогодні місцевий бюджет знов повелічив центру податки, зрівнявши його у цьому дочиненні з підприємствами сфери послуг. Міркування педагога Тамари Кареліни.
Сейчас очень много фирм белорусско-польских, где нужны специалисты с языком. Наши курсы были 2 и даже 3 раза дешевле, чем по городу. И мы очень долго бились. Содействие в элементарном выживании.
Говорила Тамара Кареліна. Нагадаю, что сёлета, 31 студеня, з Берасця были депортованы в Польшу Петр Борань и Галина Зайковская. Яны працавали в ОКЦ «Мост», на базі якого існує польська громадська школа ім'я Ігната Дамейки Союзу поляків у Білорусі. Наставники викладали польську мову для учнів старших класів. Спеціалісти були зареєстровані, мали дозвіл від уладів Берестя на працю у галіні едукації. Берестейські правооборонці тепер рихтують заяву про те, що далейший переслід викладчиків польської мови зв'язаний з підрихтовкою до запланованого на 15 соковіка з'їзду непризнаного білоруськими уладами Союзу поляків Білорусі.
Це був репортаж з Берестя. Полоцькі активісти розпочали збір підписів за демонтаж пам'ятників Леніну, яких у Полоцьку від совєтських часів залишилося 2. З подробицями Олена Раткевич. Поводле сябра створанай партии «Белорусская христианская демократия» и активиста компании «Молодая Беларусь» Олеся Круткина, акция «Полоцак без Ленина» стартовала только учора, але за гэтую инициативу отдали свои подписи уже каля сотни мясцовых жыхароў. Мяркуется, что сбор подписов будет протягиваться до 22 красавіка, дня народзіна у Ленина. Потым патрабаванні ліквідаваць помнікі заснавальніку антычалавечай, камуністычнай, атэістычнай і агрэсіўна настроенай дзяржавы, так напісана ў падпісных аркушах, будуць перададзеныя старшыні полацкага гарвыканкаму Уладзіміру Тачылу. Мясцовыя актывісты плануюць таксама правесці пікет 22 красавіка, калі гарадскія ўлады дадуць на гэта дазвол. Верагодна, акцыя адбудзецца каля аднаго з помнікаў Леніну, або таго, які стаіць каля чыгуначнага вакзалу, альбо ў гарадскім парку, дзе скульптура стаіць насупраць помніка Сімеону Полацкаму. На думку Алеся Круткіна, гэтае суседства выглядае недарэчна. А зараз слова Вячаславу Ракіцкаму.
Правінцыяй традыцыйна называюць мясцовасць, аддаленую ад сталіцы. Філософ Алесь Антіпенко лічыць, што ўся Беларусь стала правінцыяй пасля яе акупацыі расейцамі пры канцы 18-га стагоддзя.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Эту перадачу вы пачуеце ў нашай праграме «Хвіліна ў праз 20». А зараз міжнародная тэма. Учора Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Судану Амара Аль-Башира. Ён обвинувачений у воєнних злочинствах і злочинствах супраць чалавечнасці. А сьогодні Аль-Башир отказав на гэты ордер видваренням з країни 10 замежних організацій гуманітарної допомоги. У історії Міжнародного кримінального суду гэта перший ордер на арешт дійного голови держави. Со мною у студії наш оглядальник Ян Максимюк. Ян, і питання до вас. Спочатку розтлумачте нашим слухачам, що таке Міжнародний кримінальний суд.
Міжнародний кримінальний суд був створений для того, щоб судити виновників воєнних злочинств, геноциду і злочинств супраць чалавечнасці. Суд почав свою діяльність у липні 2002 року. На сьогоднішній день юрисдикції суду признають 108 держав. Яще 40 подписали установчий статут гэтага суду, але не ратифікавалі його. Гэтыя країни, між іншим, включають Росію і Злучаныя Штаты Америки. Беларусь знаходзіцца серед країнаў, які не подписали статуту гэтага суду.
У чым конкретно обвинувачваецца суданский президент?
Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Луїс Марена Акампа сказав журналістам, що суд має каля 30 свідків, які пацвярджаюць, што Аль-Башир асабіста кіраваў крывавай кампаніяй здушэння антыўрадавага паўстання ў суданскай правінцыі Дарфур. Паводле дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, пачынаючы з 2003 году, у Дарфуры было забіта 300 тысяч людзей, а 2 мільёны 700 тысяч былі вымушаныя пакінуць свае дамы і ўцякаць з раёну канфлікту.
Што на гэта кажа сам абвінавачаны, ці апраўдваецца ён?
Аль-Башыр зняпраўджвае гэтыя абвінавачанні і заяўляе, што ў ніякі суд ён і не думае збірацца. Дзень перад выдачай міжнароднага ордэру на ягоны арышт Аль-Башыр адазваўся аб гэтай падзеі ў даволі здзеклівым тоне.
Заўтра яны выдадуць сваю рэзалюцыю, а потым няхай яны выдадуць яшчэ з 10 іншых. Усе гэтыя рэзалюцыі не маюць ніякага значэння. Гэта не ўпершыню, калі выдаецца такая рэзалюцыя. Яны выдалі шэраг рэзалюцый Рады бяспекі ААН. Апошняя з іх была рэзалюцыя 1706. І дзе яна цяпер? Я ім кажу, размачыце гэтыя рэзалюцыі ў вадзе і з'ешце іх.
Згаданая Аль-Башырам рэзалюцыя 1706 з 2006 году заклікае Арганізацыю Аб'яднаных Нацый выслаць 200 тысяч вайскоўцаў і паліцыянтаў у Дарфур, каб пакласці канец канфлікту. Аднак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый да гэтай пары не ўдалося арганізаваць гэтай міратворчай місіі.
Ян, тым не менш, некаторыя палітыкі крытыкуюць саму ідэю арыштаваць Аль-Башыра, і яны кажуць, што гэты крок ніякім чынам не палепшыць сітуацыі ў Судане.
Ордэр на арышт Аль-Башыра скрытыкавала шмат краінаў, уключна з Кітаем, Расіяй і Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікай. Крытыкі лічаць, што ордэр прывязе хутчэй да дэстабілізацыі сітуацыі ў рэгіёне Дарфуру, чым прыцягне суданскага прэзідэнта да адказнасці. Вось скасаванне ліцэнзіі на працу 10 гуманітарных арганізацый у Судане, здаецца, пацвярджае гэтыя засцярогі. Назіральнікі адзначаюць, што каля 2 мільёнаў суданцаў можа пацярпець, калі замежныя арганізацыі, якія між іншым раздзяляюць ваду і харчовую дапамогу, ды арганізоўваюць ахову здароўя для насельніцтва, пакінуць краіну.
Дзякую пра загад міжнароднага крымінальнага суду арыштаваць прэзідэнта Судану. Мы гаварылі з Яном Максімюком. І я звярну вашу ўвагу, што да гэтага часу міжнародная юрысдыкцыя спрабавала прыцягнуць да крымінальнай адказнасці двух прэзідэнтаў краінаў, але ў абодвух выпадках гэта датычыла былых прэзідэнтаў. У 2002 годзе міжнародны трыбунал ААН пачаў суд над Слабаданам Мілошавічам. Прэзідэнт Югаславіі памёр у вязніцы трыбуналу ў Гаазе ў 2006 годзе. Ну а ў 2003 годзе ў Гаазе пачаўся суд над Чарльзам Тэйларам, які быў прэзідэнтам Ліберыі да 2003 году. Тэйлар да гэтага часу знаходзіцца ў турме ў Гаазе. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка працягвае знаходзіцца ў Сербіі. Паводле прэзідэнцкай прэсавай службы, гэта рабочы візіт. Аднак сербскія медыі паведамляюць, што Александр Лукашэнка адпачывае на гарналыжным курорце. Каментары слухачоў.
Вельмі сціплыя звесткі беларускіх дзяржаўных СМІ пра рабочы візіт Лукашэнкі ў Сербію. Можа, Белсат і Свабода падрабязней паведаюць беларусам, як ён там работае.
Моё меркаванне. Отдых Сербии Лукашенко и его верхушки – это в кризисе все дозволенности власти Лукашенко. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Я инвалид, пострадавший от катастрофы на Чернобыльской АЭС. Статья 18. Пенсию мне платят трудовую, а не чернобыльскую. И сегодня, 5 марта, из моей пенсии высчитано 66 тысяч рублей. Это что, с моей пенсии Лукашенко забрал 66 тысяч на отдых в Сербии? Гань бы такой власти, Павел Давыденко Паричи.
Наступное выказывание на тему выборов.
Мало передаете передач на конт выборов. Той выбор, який тепер існує, это закон, який дає можливість фальшувати вибори. Тому я хотів би звернутися до всієї політичної опозиції демократичної Білорусі і Ради Свободи, по цьому керунку ви працюєте.
высказывание комментує один з керівників руху за свободу Алексей Ковалец.
Можна сміло відказувати чоловіку, що цим вільні опозиція сильно займається. Друга справа, що влада не хоче чути, не хоче реагувати на це, навіть порушуючи Конституцію, тому що по Конституції ми маємо право законодавчої ініціативи. Вельми сильно ми цим займаємося, і ми розуміємо, що це вельми важливо. Тому що коли той законодавство, яке є, можна використовувати для фальшування, то не те роблять. А треба такі розписати умови, щоб немагчимо було це робити.
Далі слухач задає питання.
Некілька днів тому Радіо Свобода вещала, що Росія відмовляється від поставок масла білоруських витворців. І ось нова новина. Шерех держав відмовляється вже і від білоруської м'ясної продукції. У чим причина? Чи це винік забруджування радіонуклеїдами? Чи в бігах з лозунгом «Догоним і перегоним США» витворці в погоні за надоями і привісами зловживають біодобавками і стимулюючими препаратами? Михайло Дроза.
Отказывая керовник ветеринарной станции у Гомелі Виктор Куропатов.
Проблема не такая актуальная. Провели все мониторинговые исследования по мясу и не выявили ни одного случая выявления антибиотика в мясе.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» в Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзывов на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу.
Коли ми отримали шмат кредиту від Росії і зараз ще отримаємо з Заходу, так пора вже вернути льготи, яких позбавили пенсіонерів. У першу чергу це тичиться проїзду в городському транспорті. У пошуках більш дешевіших продуктів треба кілька разів з'їздити на базар чи у другі крами. Кошт білета немалий. Для пенсіонера це великі гроші. Лариса, город Мінськ.
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду. Чакаем і вашых водгукаў і каментароў. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў падарожныя нататкі Віталі Самашкі з Віцебшчыны.